er klimasøksmålet kommet til Høyesterett. Hjertelig velkommen til Energi og klima, i dag fra tre ulike hjemmekontor i Bergen. Lea Svensen, førsteamanuensis ved UiB og Bjerknessenteret. Velkommen til deg, Lea.
Ja, hei, takk.
Jørgen Gudmundsson, Chief Risk Officer i S-Banken. Velkommen til deg og Jørgen.
Takk for det.
Og vi må jo nesten begynne i USA. Nå når vi spiller dette inn torsdag formiddag, ser det ut som om Joe Biden skal vinne, selv om at det er litt mer uavklart enn det jeg tok høyde for da vi begynte å planlegge sendingen. Og Jørgen, hva vet vi egentlig per torsdag klokken 10 norsk tid?
Ja, det vi vet nå er vel at Joe Biden leder de svingstatene. Altså, han mangler 6 valgmenn for å nå dette magiske tallet på 270. Og disse svingstatene står om nå virker som det er Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Nevada, og kanskje også er Arizona i spill igjen. Joe Biden trenger en av disse svingstatene i tillegg til Arizona for å sikre seieren. Ting tyder på at det blir Biden, men jeg tror det er veldig viktig å si tyder på, for at spådommene og statistikerne i forkant av dette dramaet her trenger nok å brøsje opp litt på sine modeller, så at det å si noe sikkert allerede nå, det er vanskelig, tror jeg.
Og du, Lea, du vil heller ikke bombastisk slå fast en vinner akkurat nå?
Nei, ikke enda. Ja, jeg tror jeg er enig med... Altså her at vi kan konstatere at meningsmålingen i USA generelt overrepresenterer demokraterne sammenlignet med republikanere. Det var jo et problem i forrige runde også, så sa de jo at de hadde forbedret disse meningsmålingene, men ja, det var litt skuffende.
Det amerikanske presidentvalget har jo enorme konsekvenser på veldig mange felt. Vi skal konsentrere oss om klima- og energispørsmålene i denne sendingen, og det er jo litt ironisk at USA formelt gikk ut av Parisavtalen i går 4. november, noe Donald Trump har jobbet for. Og Joe Biden har jo lovet å melde seg inn igjen allerede dag 1 hvis han vinner. Hva er det egentlig som er på spill, herr Lea, hvis vi ser på klima- og energifeltet?
Ja, altså USA er jo det landet med nest mest utslipp i verden etter Kina, som de ikke er med på utslippskuttdugnaden, som er på en måte nedskrevet i Parisavtalen, så bidrar jo dette mye i det totale regnskapet. Samtidig så tenker jeg at vi er midt i en pandemi der USA er spesielt sterkt rammet, og spørs om klimasaken vil være det pressende, mest pressende fremover. Uansett president det blir. Så hvordan kan et land prioritere klimasaken når det er så hardt rammet av både pandemi og sosial uro, som vi også ser? Og så tenker jeg at, ja, det at hvis Biden blir valgt da, og USA blir med i Parisavtalen, så igjen så har jo USA en ganske stor jobb å gjøre, fordi de må jo da ta igjen 4 år med forpliktelser og utslippskutt.
Jeg tror det Lea sier, det siste Lea sier, jeg tror det er veldig viktig på en måte, hvordan kan de forplikte seg til dette, det tror jeg blir avgjørende. Sånn jeg leser da, at jeg er helt enig at pandemien og økonomien kanskje har vært avgjørende for valget i USA denne omgangen her, og særlig se på disse svingstatene hvor det har vært særlig viktig, hvor de har på en måte holdt igjen eller havnet tilbake via i en gammel økonomi som har vært veldig drevet av utslipp og trenger virkelig en omstilling, og det tror jeg det Joe Biden har ønsket i sitt presidentskap. Og det tror jeg også, hvis vi ser på finansmarkedet også, hvordan de har reagert først, med en ganske sånn positivt oppsving, fordi man trodde tidlig at Biden skulle få et klart mandat, og kom også med en blå bølge. Og det er klart, og grunnen til det er at da forventer man en større økonomisk pakke for kanskje omstilling av økonomi til kanskje en mer grønnere økonomi, som går hånd i hånd egentlig med de ordningene som Sving står overfor. Men får du en splitt kongress, så vil mye av dette stoppe opp kanskje, og da er jo en ting at presidenten bestemmer over den internasjonale politikken med Parisavtalen, men for å få til disse kuttene, at de skal forplikte, tenker jeg, da, så må de ha med seg kongressen, og da blir det en litt sånn der deadlock hvor senatet og kongressen skal bestemme over dette her og gjennomføre politikken i praksis innenlands, hvor det er jo kuttene skal skje, ikke sant? Så jeg tror fortsatt det blir tøft med en sånn type kongress å få gjennomført, eller forplikte seg til disse kuttene på ekte, da.
Sånn kongressen ser ut nå, så beholder demokraterne flertallet i representantenes hus, og det er 48-48, altså uavgjort i senatet. Og av de fire som gjenstår, så er det to av de som ganske sikkert går til republikanerne, og så er spørsmålet om begge de to plassene fra Georgia går til såkalt runoff. Så her er ting fremdeles i spill. Blir det 50-50, altså at demokraterne vinner begge plassene i Georgia, så er vicepresidenten tungen på vektskålen, og det blir jo da Kamala Harris, sånn ting ser ut nå. Og som du sier, Jørgen, for klima- og energipolitikkens del, så er det jo ganske viktig hvilken farge senatet ender opp med for å se hvilket handlingsrom Biden har når han skal gjennomføre det som tross alt er en ganske ambisiøs plan.
Absolutt, og du ser bare en sånn liten refleksjon som jeg ser enkelte analytikere skriver. Når du ser at aksjemarkedet stiger veldig nå, så er det jo særlig blant teknologibørsen. Og det er liksom paradoksalt, fordi at man ser at, man tror at det blir en uavklart stilling i kongressen også, og det betyr at reguleringer som skal stramme inn teknologiselskapenes muligheter vil da utsettes, som gjør at da man mer positiv til de store teknologiselskapene, som har egentlig lite å si på så det er egentlig en negativ, for det gjør egentlig økonomien eller presidenten, hvis det blir Biden, mindre styringsdyktig. Så det er litt sånn paradoksalt utvikling der.
USA er jo et litt annet system enn i Norge, og de har ganske mye makt på delstatsnivå. Så dette var jo et problem når Obama var president, at han fikk ikke gjennom nasjonale tiltak, ikke sant? Fordi han fikk ikke bred støtte i delstaten og også i kongressen. Men det har jo også noen positive sider, sånn som nå de siste fire årene hvor Trump har avviklet og reversert mange klimatiltak, så har for eksempel California satt i gang sitt eget kvotesystem, og Texas har satset mye på vindenergi. Så dette på en måte, det at delstatene har mye mer makt, har både sine positive og negative sider.
Ja, det er godt poeng, og jeg tror bare for å si det også, fracking, eller altså, hva var det vi heter på norsk, sånn hydraulistisk oppsprekking, altså det, måten å hente opp skifergass, da, som er klart et fint ord, det er hydraulistisk oppsprekking. Det var en stor het potet i enkelte av disse svingstatene, hvor Trump var veldig tydelig på at Joe Biden ønsker å forby fracking, og det sa han jo også under primærvalget, og prøvde å tone det litt ned, men han ønsket på en måte å endre den, fordi at det er åpenbart at det har noen store miljømessige utfordringer. Sånn sett har det vært på en måte en del av kampen, men en del av valgkampen, men kanskje ikke på den måten man ønsket seg. Men det er egentlig som Lea sier her, da, at det er jo staten har så stor myndighet, at altså de statlige kampene er kanskje viktigere enn de forente statenes kamp.
Hvor mye troverdighet, altså si nå at Biden vinner og tar USA inn igjen i Parisavtalen. Han har jo gitt uttrykk for at USA skal innta en global lederrolle, men hvor mye troverdighet har man egentlig igjen når det har vært såpass mye fram og tilbake? Du kan jo for eksempel gå tilbake til Kyoto-avtalen som de også stod utenfor.
Ja, jeg tror det kan være et problem, fordi selv om da Biden går inn i nye møter med en optimisme, så vet jo verden at selv om at han kan bli stoppet av kongressen med sine nasjonale tiltak, så selv om han sier at de har lovnader om utslippskutt, så kan ikke egentlig verden stole på at det vil faktisk bli gjennomført.
Er det sånn at verdensbildet kanskje er blitt litt endret? Det er ikke lenger bare for USA å dukke opp med den gule ledertrøyen og si «Don't worry, boys and girls, we're here».
Jeg tror at det her har voldet varig skade for internasjonal samhandling. Se måten man diskuterer med Kina gjennom under Trump-administrasjonen. Russland-samarbeidet svekket. Og bakgrunnen tror jeg at de grunnleggende utfordringene i USA jo ikke løst med en endret president. Så det at man hele tiden har en visshet om at du kan få en annen president 4 år etter, som vil snu opp med dette her, som hindrer langvarige forpliktelser, internasjonale forpliktelser, det er veldig farlig, tror jeg, og er skadelig for klimasaken. Når vi vet at det er viktig med internasjonal samhandling.
Altså det siste du sier der, nå har jo Trump truet med å stille opp igjen i 2024 om han taper, så får vi jo se om det skjer eller ikke, men det er jo en kjensgjerning at det går et tydelig skille også her mellom demokrater og republikanere. Og til tross for at det en viss alderseffekt når du ser på de siste målingene fra Pew Research, at yngre republikanere er mer tilbøyelige til å mene at staten gjør for lite i klimaspørsmål. Cirka halvparten av såkalte millennials, eller yngre, født etter 1980, mener det, mot 89% blant demokraterne. Du tror ikke på noen tverrpolitisk klimaenighet i årene som kommer?
Nei, altså jeg tror USA, som har vært et lokomotiv for internasjonal samhandling, når de på en måte snur i disse sakene her, så tror jeg det blir, altså det skaper et annet type klima. For altså bare sett på FN, på Parisavtalen, kommer trusler om NATO, NAFTA er endret. Så det er alle disse større multilaterale samarbeidene endres nå på en eller annen måte. Og det tror jeg rokker. Altså, det vil skade klimasaken mer enn noe annet, tror jeg. For der er man helt avhengig av internasjonalt samarbeid.
Nå har vi jo snakket mest om en seier til Joe Biden, men nå skal vi bruke litt tid på det andre scenarioet, altså at Donald Trump vinner. Hva kan vi forvente oss da de neste 4 årene?
Ja, altså han har jo tidligere avvist menneskeskapte klimaendringer og klimapolitikken fullstendig, men han har jo senere moderert seg litt og uttalt at klimasaken bare er for dyrt å gjøre det med, og at han ikke vil offre arbeidsplasser. Han har jo reversert mange klimapolitiske tiltak, for eksempel relatert til luftforurensning og gassutvinning, og det er lite som tyder på at han ikke vil fortsette i disse banene. På den andre siden så har jo faktisk utslippene i USA gått ned de siste årene, og det var på grunn av overgangen fra kull til gass, så drevet av lønnsomhet da, ikke sant, ikke på grunn av grønn omstilling.
Er det nøkkelen, tror du, å rett og slett appellere til forretningsmannen i Donald Trump?
Ja, jeg tenkte litt på det, at hvis om andre land holder seg til Parisavtalen, så vil jo den internasjonale etterspørselen etter amerikansk olje og gass blir redusert, og lønnsomheten vil minke. Og det er jo det nettopp Trump bryr seg om. Så det kan jo være at amerikansk industri må omstille seg, men på grunn av, ikke på grunn av nasjonal klimapolitikk, men på grunn av økonomisk politikk, da.
Jeg vet hva, jeg synes det er et utrolig vanskelig spørsmål, Martin, å svare på hva vil Trump gjøre nå. Så jeg tror han vil gjøre det som sikre hans ettermæle på best mulig måte, enten om det er å sørge for at skattenivået beholdes lavt, slik at han kan få størst mulig avkastning på sin eiendomsportefølje, eller at han sørger for at liksom, økonomien får svingen, for det vil bedre, altså, for det vil være noe igjen for han også. Det, utover det så tror jeg det er vanskelig å si noe.
Det ser i hvert fall ut som det blir en del rettssaker knyttet til dette valget, og det bringer oss for så vidt videre til dagens andre tema, der kritikerne hevder at det bidrar til en amerikanisering av det norske rettssystemet. Og da snakker vi jo om det såkalte klimasøksmålet som onsdag startet ankebehandlingen i Høyesterett. Kort oppsummert, Greenpeace og Natur og Ungdom med besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet som partshjelpere saksøkte staten i 2016 med en påstand om at vedtaket om åpning for petroleumsvirksomhet i Barentshavet i den 23. konsesjonsrunde var ugyldig fordi det var i strid med grunnlovens paragraf 112. Den kan sånn passelig presist sies å handle om miljøvern for fremtidige generasjoner. De har tapt i både tingretten og lagmannsretten, men fikk en delseier i sistnevnte instans der dommen slo fast at Norge har et ansvar for utslippene fra olje og gass vi eksporterer til andre land. Kritikere har hevdet at å bringe saker som er demokratisk avgjort på Stortinget innenfor domstolene forrykker på balansen mellom jus og politikk. Er det sånn at denne saken aldri burde komme til Høyesterett?
Jeg, altså, med store forbehold at jeg er ingen jusekspert her, men altså saker som bringes til Høyesterett er jo, sånn jeg har forstått, for å, og hvor det er et tolkningsspørsmål av loven, hvordan den skal anvendes. Også kanskje uten samling for øvrig, da, men sykling i kollektivfelt, som kom i Høyesterett, var jo også en skal man på en måte politisere syklingen her, sånn. Altså, litt det samme problemstilling, tenker jeg, fordi at man har en lov som man ønsker den politiske, rettslige tolkningen av. Og når loven er skrevet såpass ullt, så er det vel fornuftig å ta den opp på Høyesterett for å få en fortolkning av den, uten at det politiserer, men kanskje amerikaniserer vi den litt, for at det er en annen type rettsfilosofi, hvor mer rettsbestemmelser gi presidens for hvordan man skal tenke på loven, men det har man jo hatt i Norge også, slik jeg har forstått, at det er jo flere dommer i Norge som på en måte har skapt en presidens for hvordan man skal tolke særlige lover. Jeg tenker at dette er helt ok.
Og så blir det jo interessant å få prøvet hvor sterkt hensyn til disse kommende generasjoner står, som da er det som står i paragraf, altså miljøparagrafen. Men så tenkte jeg også at utlysning av nye leteblokker er kanskje ikke den handlingen som har tydeligst påvirkning på fremtidige generasjoner, sammenlignet med faktisk oljeutvinning. Og foreløpig har det jo sett dårlig ut med petroleumsfunn i Barentshavet sørøst. Så kanskje dette vedtaket ikke får så stor innvirkning klimamessig på fremtidige generasjoner likevel.
Det som er interessant, synes jeg, er jo at hvis Høyesterett også slår fast at Norge har et ansvar for utslipp fra eksportert olje og gass, så ser man at det er jo en voksende trend med klimarelaterte søksmål. Så nylig en oversikt med 700 søksmål de siste 5 årene, mye rettet mot pensjonsfondet. Så kan vi risikere at Norge som land stiller seg litt laglig til for hogg her?
Det setter jo Norge i en sårbar posisjon, da. Også, det har jo vært søksmål fra Portugal, hvor det Norge er blant annet et av de landene som blir på en måte sett eller blir saksøkt i lignende situasjon, da. Og Norge blir da, altså de blir utpekt som en synder, da. Og det, altså jeg personlig synes jo det er pinlig som nordmann.
Er vi syndere, Jørgen?
Jeg vet ikke, men jeg synes jo dette er vanskelige problemstillinger som kanskje går litt over mitt hode, men det, altså det jeg satt og tenkte før denne podcasten her, var jo egentlig skillelinje mellom stat og selskap, altså et privat selskap, men jeg synes det er litt sånn, synes jeg er interessant, fordi der har du noen markedsmekanismer som mot foretak, da, altså, som kan fungere hvis man setter press på de riktige aktørene. Og her går det særlig på forsikringsselskapene, som kan ha et annet perspektiv på ting. Og når de skal da tillate eller ikke tillate forsikring, eller prisen på den forsikringen av de selskapene, som kan volde ugagn mot miljøet og naturen til den er en del av. Og sånn sett så kan man kan bruke den påvirkningen der sånn, i lett grad, så man kan, så jeg tror mer på å vinne fram med å saksøke selskaper enn stater, for at stater er jo sin egen forsikringsleverandør og mer krevende, så at Jeg tror da, og det er bare min tanke, at jeg tror man vinner fram i folkets opinion med å sette dette på kartet, at du får en sak rundt det, men at man om at utfallet blir at ingen nye utvinninger på norsk sokkel blir tillatt fremover, hvis det på en måte er den andre enden av skalaen, så det tror jeg ikke jeg ser, fordi at da vil du på en måte måtte forsvare det opp mot utvinninger andre steder som er mer miljøfientlige og så videre. Så, men jeg tror det at man starter denne kampen og tar det inn i rettsvesenet også for å se på hvordan foretak opptrer, det tror jeg er en riktig vei å gå. For da, i hvert fall fra min praksis i bank- og forsikringsbransjen, så ser man jo at en ny regulering kommer på plass hvor, som hindrer banker i å låne ut eller forsikre selskaper som er av en viss miljømessig karakter, enten om de har næringer som ikke er av en viss energiklasse, ikke lån lenger, for at de krever så mye sikkerhet for å låne ut penger til de, at de vil ikke bli finansiert. Så det er sånne type mekanismer som kanskje kan tvinge seg fram gjennom heller å gå mot foretak enn å gå mot stater, men det at man går mot stater vil være interessant for debatten, tenker jeg.
For å forlenge det poenget, min tidligere kollega i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord, skrev at selv om saksøkerne taper saken, så har de vunnet opinionen. Ser bildet annerledes ut nå enn det de gjorde i 2016 når denne saken startet? Altså er det mer legitimt å stille spørsmål rundt oljepolitikk og forvaltning av naturressurser nå enn for 4 år siden?
Ja og nei. Også, så jeg tror norsk oljepolitikk og på en måte opinionsfølelsen av oljepolitikken er litt sånn avhengig av den økonomiske situasjonen også. Hadde dette vært før oljebremsen i 2013 for eksempel, så ville man tenkt at dette er jo utrolig viktig for norsk verdiskaping. Så etter oljesmellen så var man jo veldig opptatt av omstillelse av disse store svingningene i økonomiene, samtidig som man har kjent at det utgjør jo, det sysselsetter jo et sted mellom 200 og 250 000 mennesker. Så det på en måte å tenke det nå er nok lettere fordi at nå er oljeprisen svak, vi vet at vi må omstille oss. Så, og i tillegg så er den Equinor-saken i USA vil på en måte også hjelpe litt til, så du på en måte får sånne type anekdotiske bevis som hjelper deg inn i saken, og du vet allerede at du kan ikke utvinne all oljen vi har tilgjengelig. Så jeg tror det går mer på den økonomiske situasjonen, at det er lettere å omstille oss nå enn det det var for noen år siden, fordi at inntektene er mindre nå.
Ja, her lurer jeg også på om Norge er tilsvarende som i USA, at den yngre generasjonen er mer skeptisk til oljebransjen og mer opptatt av klimasaken enn de eldre generasjonene. Men det er bare spekulering, men jeg får det inntrykket fra media kanskje.
Jeg tror nok det stemmer, ja. Jeg har i hvert fall lest det, så da får vi håpe at ikke fake news-bølgen fra USA også har inntatt Norge. Et siste poeng i forbindelse med den rettssaken, det har jo kommet frem etter avsløringer fra NRK at man i 2013 gjorde beregninger såkalt nåverdi, som ikke ble offentlig kjent, som har gitt et annet bilde av lønnsomheten i Barentshavet. Jørgen, innledningsvis, hva er egentlig nåverdi?
Nåverdi er jo at man beregner fremtidige inntekter målt i dagens pengeverdi. Altså du tar, la oss si du tjener, kan tjene 1 million om 10 år. Hvor mye er den millionen verdt i dag? Det er jo egentlig liksom, kort fortalt nåverdi. Og det påvirkes både av sannsynligheten for å få den millionen, inflasjon, usikkerhet og så videre. Så det, og i dette eksempelet her da, eller i dette caset her, så er jo, kan man jo påberope seg å si at nåverdiberegningen er utrolig usikre. Men det at man, jeg leser også den saken at man ønsker å tone det ned, og det liksom ikke ønsker å få det opp og fram på samme måte. Jeg kjenner jo sånne type interne prosesser. Man ønsker jo å få fram budskapene sine på en mest mulig klar måte, og da kan konkurrerende budskap ofte tones ned. Så det er ikke noe nytt i forvaltningen på sånn måte, men at det har holdt skjult på den måten her, og det kommer fram inn, altså jeg tror det er veldig så viktig det at det har blitt ikke kommet fram i de tidligere rettsinstansene, er kanskje mer viktig enn at det ikke kom fram i Stortinget.
Vittner det om pinlig samrør og press fra et forvaltningsnivå til et annet, Lea?
Ja, jeg synes når jeg leser om dette, så altså, det er jo ikke bra. Altså både hvordan saken har blitt behandlet og den informasjonen som har kommet frem nå i ettertid. Og så spesielt sett i lys av at prisen på olje har gått ned, så kanskje lønnsomheten er enda lavere enn det de laveste tallene som de lot være offentliggjøre i 2013 da.
For de som vil følge denne ankesaken, så skal den vare fram til 12. november, og så vidt jeg har fått med meg, så skal den strømmes både på rett24.no og NRK. Vi får også stålsette oss for fremtidige rettsrunder og videre opptelling i USA, men for å avslutte med noe hyggeligere, så skal vi høre hvilke anbefalinger dere har med dere, Lea og Jørgen. Hvem vil starte?
Ja, Lea, vær så god. Lea, begynn du.
Ja, apropos på en måte klimarisikoberegninger og sånt, så var det en interessant sak i NRK tidligere denne uken om utbyggingen av fergefri E39. Så det er da en altså utbygging av vei fra Kristiansand til Trondheim via Vestlandet. Og der er det da sånn at den veien skal bygges over mange karbonholdige myrer. Og disse myrene er karbonlagre nå, men også viktig for fremtidig karbonopptak. Og det var en interessant sak, så den anbefaler jeg å ta en titt på.
Jeg har jo hengt meg opp veldig i det amerikanske valget, og Wall Street Journal har en veldig fin og veldig god interaktiv løpende live valgresultat som du kan gå inn og klikke på enkelte stater og se både kongressen og alt utspiller seg live, og det ble så fascinert at dette var det vi snakket om og drodlet på rundt middagsbordet med barna mine i går, så at den anbefaler jeg, den er veldig god, og den, det kan jo vise seg at valget er mer uavklart enn tidligere trodd, så dette kan man jo kose seg med i morgen også.
Min anbefaling, det er en artikkel på nettstedet PAN som skriver om miljø og klima, der de har intervjuet en av hovedrolleinnehaverne i det nederlandske klimasøksmålet Urgenda, der man vant over den nederlandske staten. Det synes jeg var interessant lesning, spesielt selvfølgelig med tanke på det som foregår i Høyesterett nå den neste uken. Og med det så ønsker vi på gjenhør. Intromusikken var laget av min kollega Håvard Skaugen. Husk å abonnere på Energi og Klima i iTunes, Spotify eller Podbean. Da får du varsel straks vi er klare med en ny episode. Vi snakkes!